Bake prozesua aurrera estatuez gaindi irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argiastekariko erredaktorea, egunon.
Egunon.
Asteko, etaren desarmatzea.
Bai, hori da. Joan den aste amaiera kutzi zigun gai nagusia, ostiralean Bilbon egindako iragarpen edo egindako prentxaurreko agerpene horretan, nazioarteko egiaztatze batzordeak egindako agerpene horretan, eta horri heldu diogu guk ere noski, bai gure asteko gaian, eta horrek noski isla izan du gure azalean. Hortxe, zuk aipatutako testuaren onduan ikus dezakegu pistola bat eta horren kainoian korapiloa eginda, ez da, irudi horrekin islatu nahi izan dugu, adierazi nahi izan dugu, hortxe gertatutakoa, edo gertatzeko bidean dena, izan ere, bueno, eta desarmatzearen hasiera irudikatu du, zenifikatu du, edo etak eta nazioarteko giztatze batzordeak aldi berean, eta kontua da, bueno, urte bete barru, arma gabe, egongo dela eta, edo hori izan dela, iragarpena, eta, bueno, zer esanik ez, honezkero entzule guztiek dakite, zer reakzio mota eragin duen horrek Espainiako estatuko, eta baita nazioarteko, bueno, esparru politiko guztietan, eta, bueno, pixka bat bakoitzak bere posiziotik analizatu du hori, eta guk Xabier Letona giratitako erreportaje analizian, bueno, posizioien valorazioa ere egin dugu, edo posizio horiek zeintzu diren esan dugu, ezta? Horrez gain, zueten iraunkorrura, berazken zueten iraunkorra iragarri zuenetik gertatutakoen, orain arte gertatutakoen kronologia bat ere bildu dugu, bueno, pixka bat dagoeneko ja urte bita erdi irauten ari den prozesuan, gozo bakoitza bere lekuan kokatzeko eta irakurleari gogorarazteko, eta horrez gain, elkarrezketa labur bi jaso ditugu, eta baita ere iritzi artikulu bi, joan den ostiralean gertatutako hartaz, ez da, batetik Marian Beitia Larrangoitia, ezker abertzaleko EH Bilduko legebiltzarkidea Gasteizen, elkarrezketa egin diogu berari, baita Garbine Biurrun epaile eta Argiako, oiko kolaboratzaileari ere, eta bestetik, Jose Mari Ostolaza, Argian historikoa izan den kazetariak batetik, eta Emilio López Adán Beltza ezagunak baiotzi dute iritzi artikulu bana, eta haren urratxe honek eman dezakenaz.
Bertsonaia Jokin Sarasola, korrikalari veteranoa.
Oso, 85 urte, oker ez banago, Itxasondon jaioa 1929an, eta Gipuzkoan, Gipuzkoako korrikalaririk ezagunenetakoa. Alegia, 85 urterekin korrika egiten segitzen duelako, eta ez autobusa hartzeko beren belegi, baizik eta karrera luzeak, eta tira, bizitza osoa ere karrera izan du. Gizon honek, 85 urte ez dira alferrik pasatzen, eta, korrikarako duen zaletasun hori aitzakia bizitza osoa kontatu dugu, bere, ahal izan duena behintzat, zati bat, kontatu dugu, mamitsua izan da benetan, eta ez kirolaren ganako afizioa gaitik bakarrik, baita beste puntu batzuen gaitik, pentsamolde abertzalea, euskaltzalea, eta, noski garai baten hoiekin bizitzan ibiltzea askoz zailagoa zan, eta pixka bat horren berri eman digu Jokin Sarasolak, ez da? Itxuras, ez da paperean zaila den olakoak atzematea, ba itxuras oso gizona txegina ematen duena.
Erdiko kaieran Garbine Úbeda, idazlea.
Idazlea, Argiako langilea, izan ere Erdiko kaieraren arduraduna da bera, baina, kasu honetan, erabaki dugu, berari, elkarrizketa egitea, edo gure lankidea ekartzea, gure lankidea izateaz gain, idazlea ere badelako, hobe isilik eleberria argitaratu berri du, arrakasta txu, suertatzen ari dena gainera, eta horren etzakian, Miguel Ángel Elustondo gure kolaboratzaileak elkarrizketa egin dio eta kontatu digu gure lankideak zertan izan den novela hori, zer eraman duen egitera, ez? Pixka bat bere bizipen batetik abiatuta desagertutako aitunaren bilaketatik abiatuta, berak dioenez, bilaketa mentala izan baitu bizitza osoan, fisikoa espada izan, eta pixka bat hortan oinarrituta novela bat ondu du, autobiografikoa ere badena egin baten, baina ez bakarrik ez da, eta pixka bat horren berri eman digu gure lankide, Garbinek.
Termometroan Karme Gizasola, Euskal Presoa.
Bai, bueno, kasualitateak izaten dira, ez da? Ez ustean etorri zitzaigun etaren desarmatzearen iragarkia gozera hori, eta horregatik eman diogun azala aste honetako aldizkariari, eta aldiz hau, bueno, askoz lehenagotik zegoen iragarrita, bueno, oso lotuta dauden gaibi izan daitezke, ez da? Kasu honetan Karmen Gizasola, Euskal Presoa, Euskal Preso Politikoa, baina Euskal Preso Politikoen kolektibotik kanpokoa, langraitz bidea deritzon, desaten zaion, hortan, kokatua. 23 urte daramana preso, egun Zaballako espetxean dago, eta 2011-tik, bueno, baimenak izaten dituena, tartean, noizean behin kalera irtetzeko, ala ere, gutun bidez, egin dugu elkarrizketa hau, eta ez aurrez aurre, eta, bueno, elkarrizketa mamitsua dela, esan behar da, ez, bueno, pixka bat, bueno, bazken urtetan baietak bai Ezker Abertzaleak emandako pausuak berandu egi datozelaren sentipena nabarmentzen du Karmen Gizasolak elkarrizketan, eta bueno, zentzu hortan ba kritika desente ere egiten dio Ezker Abertzaleari eta hilo beretik Euskal Preso Politikoen kolektibo horri, ez da, bueno, horrekin batera ba egoeraren, gaur egungo egoeraren valorazio politikoa egin digu Karmen Gizasolak, eta baita, bueno, preso moduan eta hain zuzen langraitz bideko preso moduan badituen bizipenen berri ere eman digu, ez? Nabarmentzeko esaldi bat izango litzateke, ba, katuari kriskitina lehenengo jartzeko ausardia erakusten dutenak traidoretzat jotzen dira, eta ondoren multzoa datorrenean aldaketa historikoa omen da, ez da? Bueno, esaldi hori nabarmendu dugu Gizasolak esan dizkigun esaldi guztien artetik, eta ia esan da esaldi mamitsu asko bota ditu elkarrizketan.
Termometroan ere, hizkuntza ereduak Nafarroan.
Bai, zer esana izaten ari da, ez da bai da, Nafarroan, bueno, eskerra, izkierra taldeak aurkeztu zuen proposamena dela eta proposamena da, ikastetxe publikoetan, hizkuntza eredu desberdinak elkarrekin bizi daitezela, bueno, ba, bizikidetza sustatzearen aitzakian, ba, horixi proposatu da, eta Bildu eta Aralar Nabaik, baino ez dute aurka egin, horren aurka egin, eta beraz, bueno, onartu du, Iruñeko parlamentuak proposamen hori, eta horrein ikusiko da hori nola gauzatzen da, edo nola berrantolatzen da, kontua da, bueno, ba, bizikidetza sustatzea oso ondo dagoela, baina ateratzen da ondorio argia dela, bizikidetza bai, baina gaztelaniaz izan beharko duela, ez da? Badaude, dagoeneko adibide praktikoak ikusteko bizikidetza hori zertan izan daiteken, Zizur Nagusiko Institutuan esate baterako, ba, Nafarroan diren hizkuntza eredu guztiak daude elkarrekin, A, D eta G, gera, bueno, euskararik bat ere gabekoa, ez da asignatura moduran, ez da ikasgarin modura, eta, bueno, horra jo dugu ikusteko, hango de eredukoekin itzeitera ikusteko, ba, bizikidetza hori zertan da, orduan, bueno, pixka bat ikusten da azkenean, euskarazkoa alegia de eredua, ba, geto bihurtzen dela, ez da, norberen gelako atea iztean, izango da, hor de eredurik izatekotan, gainerako guztian, ba, erdera da nagusi, noski, ba, euskaraz ezakiten asko ere, hor daudelako, bueno, pixka bat hori da, orain zabalduko dan, edo zabaldu nahi duten eredua, eta bueno, gurekin hitz egin dutenek ondo esaten dutenez, ba azken batean da murgiltze eredua, baina gaztelaniaz noski. Beraz, ba, esan bezala bizikidetza bai, baina beti ere euskararen kalterako.
Bukatzeko unai, termometroan ere, aldaketa sozialerako batzarra Nafarroan.
Bai, bueno, oso Nafarra atera zaigu termometroaren zati hau, eta bai, bueno, Nafarroan jende askoren esan dezagun kasi UPN-etik eskerrera dagoen ia edonoren haserrean nabarmena da, eremu sozialean, politikoan eta beste askotan, eta horren ondorioz lortu da, bueno, ba, protagonisten esanetan trantziziotik inoiz eman den oposizio batasunik handiena, ez da? Alegia, aldaketa sozialerako batzarra, sigletatik urrundu nahi duena, pertsonengan oinarritu, eta noski hor bakoitza gero ikuko du bere militantzia nonbait, horietako askok behintzat, eta bueno, hor dira Euskal Abertzaleak, Espainiar Errepublikanoak, feministak, transesualak, ekologistak, eta desazkundearen aldekoak, eta Euskal Ozer gehiago, ez da? Tira, hor, bueno, mugimendu polita bildu da, aldaketa sozial politiko bat, bueno, baterako pausoak ematen hasteko, 14 puntuko manifestu edo hasiera hastapen dokumentu bat egin dute aldaketa hoien gakoak ezarriz, ba, bueno, ba, si aldaketa fiskaletatik euskararen sustapeneraino eta bestelako batzuk, eta bueno, orain txasi berritan daude, eta nahi dute apirilaren 12-ko deitu dute mobilizazioa izan dadin mugarri bat, ba, beraien mezua Nafarroan osenki zabaldu dadin, ezta, bueno, diotenez, ba, apurka-apurka eman beharreko pausuak dira hauek, eta gainera badakigu hainbesteko anistasuna duten mugimentuetan aurrera pausuak ez direla hain erraz ematen, baina, bueno, tira, ilusioz behintzat agertu zaizkigu, ba, bueno, aldaketa sozial hori eskatzen dutenak.
Unai Brea, Argiaztekariko erredaktorea. Mila esker eta ondo pasazte burua.
Zuri eskerrak eta berdin.
Agur.